Ночная свобода. До завтра засталася одна година.
І проведу я разом з вами я, Алена Радкевич. Про що ми поговоримо гэтую гадзіну перад поўначу? Гость «Ночной свободы» – сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з Олександром. Ви почуєте питання «Свободи», яким ви уявляєте опозиційного політика. Ми розкажемо про запуск першого білоруського штучного сподорожника, облоги білоруського інтернету, літній альбом, де інше до кінця сьогоднішнього дня. Після того, як Олексій Дікавіцький нагадає основні події у Білорусі і світі.
На початку беларускія падзеі сёння адбываецца развітанне з народным пісьменнікам Беларусі Янкам Брылём. У чацвер Янка Брыль будзе пахаваны на могілках у калодзішчах. Міністр замежных спраў Латвіі Арціс Пабрыкс расцаніў інцыдэнт у кватары латвійскага дыпламата ў Менску як напад на сваю краіну. Менскі суд асудзіў дваіх расійскіх актывістаў на 15 сутак арышту за пікетаванне расійскага пасольства ў Менску. Сёння ўвечары з турмы на вуліцы Акрасціна ў Менску выйшлі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябецька і дэмакратычны актывіст з Барысава Анатоля Скерка. Абодва яны былі пакараны арыштам за ўдзел у акцыі «Салідарнасці» 16 ліпеня. Аўтамабіль лідара аб'яднанай апазіцыі Александра Мілінкевіча ўвечары ў сераду быў затрыманы полацкай міліцыяй. Палітык ехаў у вёску Малое Сітна полацкага раёну, дзе адбывае пакаранне абмежаваннем волі Павел Северынец. Чарговая група беларускіх уцекачоў прыляцела з Лібану на радзіму. Беларусь аднаўляе экспарт калійных угнаенняў у Кітай. І апошняя навіна літаральна 18 хвілін таму з касмадрому Байканура ажыццёўлены запуск першага беларускага штучнага спадарожніка зямлі Белка. Цяпер да міжнародных навінаў. Васьмёра ізраільскіх вайскоўцаў загінулі сёння ў баях з ваяўнікамі з групоўкі Хезбала каля паселішча Бінт-Джбель на поўдні Лібану. У Рымі адбылася міжнародная канферэнцыя па праблеме лібанска-ізраільскага крызісу з удзелам прадстаўнікоў 15 вядучых краін свету, а таксама ААН Еўразвязу і Сусветнага банку, якая, аднак, не прынесла ніякага пагаднення щодо спынення агню. Між тым сёння ваяўнікі Хезбалы выпусцілі больш як 125 ракетаў па паўночным Ізраілі, шмат людзей параненыя. Ізраільскія войскі працягваюць аперацыю супраць ваяўнікоў Хезбалы на поўдні Лібану. Ірданскі вайсковы самалёт з гуманітарнай дапамогай ААН для Лібану прызямліўся ў Бейруце. Ізраіль актывізаваў баявыя дзеянні ў паласе Газы, у выніку паветраных удараў па аб'ектах ваяўнікоў забітыя 14 чалавек. У Узбекістане, паводле рашэння суду, будзе закрытае прадстаўніцтва яшчэ адной амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі, якая дапамагала фермерам. ЗША выказалі заклапочанасць намерам Расіі пастаўляць зброю Венесуэле. У Гачава сёння наведаў Жэўск радзіму аўтамата Калашнікава. Венесуэла ўжо набыла ў Расіі 100 тысяч аўтаматаў Калашнікава і паведамляецца пра магчымыя перамовы аб адкрыцці прынамсі аднаго завода для вырабу аўтаматаў Калашнікава ў Венесуэле.
Алексей Дзікавіцкі, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода да заўтра засталося 57 хвілінаў. Гость «Ночной свободы» – політик, сябра політради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський віддає перевагу музиці гурта «Apple C» не випадково. Справа у тим, що сам він у свій час грав у рок-гурті на бас-гітари, а серед ягоних колишніх сябров-музиків тільки один тепер виходить на сцену. Це Олександр Сапега, який грає на бубнах у «Apple C». Тому Олександр Добровольський має особливий сантимент менавіта до гетої групи, сам же бере у руки гітару тільки у колі сябров. Менавіта так про свої музичні прихильності виказався сьогодні Олександр Добровольський у часі онлайн-конференції на сайті «Свободи». Тих конференцій можна прочитати у інтернеті на адресі svoboda.org, а Олександр тепер гость ночного ефіру «Свободи». Вітаю, Олександр.
Привітання.
Олександр, ну ось ви любите музику, колекціонуєте рок, джаз, класику, самі ігралі. Что-нибудь з того, чому ви навчилися неколі на сцені, придалося потім у політиці? Я маю на увазі сценічні навики поводину, скажімо.
Ну, я думаю, что навык не сценичный, а справа в том, что я таким был стиплым вельми школьником, и как выйти на сцену, треба было иметь певную мужность. Ну, страшно выступать перед великой залей, например. И это мне вельми допомогло, потому что я переодолел это еще ранее, перед тем, как стал политиком. Я был инженером, моя профессия радиофизика, але музыка допомагає, і вона допомагає і людей зрозуміти, і говорити з ними більш відкрито. Тут не про сцену справа, а про те, що коли ти говориш з великою аудиторією, то це особливий настрой. І я його відчув ще раніше, чим став політиком.
А це вам допомогло стати політиком, чи мені це опозиційним політиком? У чим більш допомагає?
А справа в тому, що я стал политиком, потому что меня нечакано для меня вылучили мои сябры по праце кандидатом у депутаты в 89-м годе. А зауважили яны мою активность, как после ствердили в размовах, после того, как пару разов выступил я супроть керавництва в оборону интересов працовного коллектива. Причем это для меня, может, было бы нечакано, але некое почуття справедливости спрацевало. И вось... Пакуль што мне давялося быць апазіцыйным палітыкам, і таму палітыкам, які ва ўладзе, ну, мне цяжка сказаць, якое адчуванне, тым не менш думаю, што мог бы быць і такім палітыкам, бо ўсё ж хочацца больш ствараць, чым крытыкаваць.
А вось пра вас кажуць, сяброўскі, усмешлівы, кампрамісны чалавек. Некаторыя ў партыі кажуць, што вы занадта мяккі, што прыстасоўваецеся пад абставіны. Гэта так?
Ну, напевно, кожен чоловік пристосовується під обставини.
А що занадто м'які?
Не люблю пустих конфліктів і пустих амбіцій. Може бути, занадто м'які, тому це не мені судити, як кажуть. Але думаю, що добрі відносини з людьми більш важливі, ніж кожен раз говорити тільки про свою думку, тільки відстоювати свою позицію. Треба часом і поступитися для агульної мети гэтым. Тому, може бути, і занадто м'які, може бути, і не занадто, але я вже, напевно, навряд чи зміню тут свій стиль поводзінаў. Для мене головне, каб була добра атмосфера довіру у той колективі, де я працюю. Гэта самое важное.
А з вами працавалі калі-небудзь іміджмейкеры? Ці ви, скажем, карысталіся парадамі жонкі, ці самі до ўсяго даходзілі?
Ну, напевно, не сам, і жонку слухав, і сябру слухав. Професійні іміджмейкери со мною не працювали, хоча я з ними мав контакт і трохи розумію, як це робиться. Ось, думаю, що для політика, який хоче стати президентом, це абсолютно обов'язково, а для того, який не хоче стати президентом, як я, ну, може хопіць і так почуття густу у людей, які тобі можуть щось і пораїти, і нейка здорового сенсу.
Ну, ось ми провели опитання на Менських вулицях. Якими ви себе уявляєте опозиційного політика? Я пропоную вам послухати ці відкази, а потім ми протягнемо гутарку.
Правильно поступать в ситуации, где нет выхода, найти выход правильный.
Не мусить бояться принимать решения и нести за их отказность. Так само человек не мусить бояться признать о своей помолке. Размовы про харизматичность, энергетику, это все поганая лирика для желтой прессы.
Должен быть честным к себе и к людям. Не быть слишком эмоциональным, более сдержанным. Обязательно вежливым, чтобы он был умный. Ну, лучше всего, конечно, если мудрый. Образование должно быть лучше всего экономическое. Менее всего я хотела, чтобы он был военным.
Если он смелый, то люди видят, что они боятся и пойдут за ним. В нашей стране это очень актуально.
Он должен любить культуру, историю и все, что касается нашей самобытности. Он не должен любить деньги. С нашей властью, наверное, только силовыми методами можно разговаривать. Поэтому он должен быть резкий в своих действиях.
Как выглядит по улице Мелинкевич, салком отповедает тому, каким повинен быть лидер оппозиции. Догледженным, от его повинно приемно пахнуть, повинен с густом опранаться.
Именно что он должен быть лидером, а не просто там за кем-то прятаться, кого-то вперед себя выставлять.
Такія ми почули адказы на мінскіх вуліцах на пытанне, якім вы сабе ўяўляеце апазіцыйнага палітыка. Александр, вас здзівіла нешта ў гэтых адказах, скажам, чаго-небудзь важнага з вашага пункту погляда не сказалі яны?
Справа ў тым, што мяне трохі здзівіла. Звычайна, людзі на вуліцах вельмі далёкія ад палітыкі і не могуць нават назваць штосьці такое. Я здзівіўся, дзе вы знайшлі столькі вельмі разумных людзей, якія, мне здаецца, шмат думалі пра гэта. Ці гэта значыць, што людзі ўсё больш думаюць пра гэта ў нас у краіне, ці проста вам пашанцавала?
Я бачу, што палітыкам трэба вучыцца ў нашых карэспандэнтаў.
Так, так, я вось скажу, што вельмі мудрыя, разумныя адказы, мяне гэта так прыемна ўразіла.
Так, ну і давайте цяпер што ж, навернемся на палітыку непасрэдна. Пагаворым пра планы палітычных партый, бліжэйшыя палітычныя акцыі, масавыя, гэта відавочна мясцовыя выбары. Ну, у шэрагах аб'яднанай кааліцыі існуе некалькі падыходаў да мясцовых выбараў. Адзін гэта ў тым, што трэба вылучыць па адным кандыдаце на адну акругу, менавіта дзеля таго, каб прадэманстраваць кааліцыйнасць, еднасць. Другі заключаецца ў тым, што, маўляў, ўсё роўна шанцаў перамагчы няма, таму варта вылучацца ўсім, каму можна, усюды, куды атрымаецца, выключна дзеля магчымасці агітацыі. Вы прытрымліваецеся якога пункту погляду?
Ну, я думаю, што трэба просто мець на ўвазе самую галоўную мэту. Першае, што зразумела, што гэта кампанія не з'яўляецца сапраўднымі выбарамі, і таму усялякія спадзяванні на тое, што хтосьці пройдзе, ну, звычайна марна, я думаю, што можа быць пару чалавек і пройдзе, гэта не зменіць ніяк агульную карціну. І таму трэба прадэманстраваць еднасць і трэба актывізаваць людзей. Вось дзеля гэтых двух галоўных задач і трэба пабудаваць нашу кампанію, нашу сумесную працу. Это значыць, што можна дапусціць, што ў адной акрузе будзе і не адзін кандыдат, хоць гэта і не мае вялікага сэнсу, але проста калі не зарэгіструюць гэтага кандыдата аднаго, то тады проста не будзе чалавека, у якога была б добрая матывацыя працаваць. При всім при тым, я думаю, што пакуль не прапісана галоўная стратэгічная ідэя у такім яўным выглядзе, зразумела, што мы павінны проста, працягваючы над гэтым працу, правесці кампанію так, каб пасля яе засталося больш прыхільнікаў пераменаў, больш людзей, якія давяраюць апазіцыі, і больш людзей, якія хочуць штосьці канкрэтна зрабіць, а не толькі пачуць, што хтосьці адлюстроўвае іх думкі. І таму я не думаю, што тут трэба браць нейкія крайнія падыходы. Хаця больш схіляюся да таго, што трэба аб'яднацца ў кожнай акрузе ўсе сілы. Колькі пры гэтым будзе кандыдатаў, не так важна.
Ну, а сходзяць чуткі, што мясцовыя выбары могуць быць праведзеныя раней, чым меліся. Ці складаюць ужо ў вашай партыі спіс кандыдатаў і, уласна кажучы, ці ёсць ахвотныя, не маючы перспектывы стаць дэпутатам, а маючы перад сабой яўныя перспектывы рэпрэсіі, ці ёсць ахвотныя пайсці такім шляхам?
Ну, ахвотныя ёсць. Я ж сам асабіста ведаю шмат такіх людзей, але зараз лічбу назваць не магу, толькі таму, што зараз мы пачалі гэтыя размовы сярод рэгіянальных арганізацыяў, і яны ідуць. Колькі высветліцца ахвотных, мы паглядзім, і можа быць атрымацца так, што і вялікай канкурэнцыі, там праблемы канкурэнцыі не будзе. Мы паглядзім, як будзе. Таму што, размаўляючы са сваімі партнерамі па кааліцыі, мы таксама чуем такія разважанні, што няма яшчэ пэўненасці ў тым, колькі людзей захоча стаць кандыдатамі, ведаючы, што дэпутатамі яны хутчэй за ўсё не стануць.
А вось які персанальны стымул у такім выпадку удзелу актывістаў у выбарах? Што імі павінна рухаць? Пры тым, што, ось, я яшчэ раз паўтараю, перспектыва рэпрэсіяў даволі ўсё ж такі такая відавочная для кожнага свеціць.
Я думаю, што гэта ў першую чаргу заданне штосьці зрабіць, каб прыйшлі гэтыя перамены, якіх усе чакаюць. Хоць гэта можа быць і высокія словы, на самай справе гэта галоўны матыў. Матыў, што пасля можна вылучыцца, пасля можна балатавацца, цябе будуць ведаць людзі і так далей, таксама можа прысутнічаць, але поскольку соправдных выборов нема, то уголовным становится больше моральным, больше идейным мотивом, и это добро.
Ну, вот, скажем, а есть плен с тех депутатов, яким удалось пройти у мясцовые органы влады ранее? Вот хотя бы на узровне именно их мясцового престижу, бо, скажем, мало что им удалось сделать, а коли уже быть до решты ширыми амаль ничего, а хотя было по всей Беларуси, коли не помыляюсь, около 50 человек тогда прошли у выборы.
Трошки больше, на вот.
Коли 70.
Тих, хто у нашої партії, шмат кого я ведаю, не во всіх отрималася депутатська праця добра, але у більшості отрималася. І абсолютно впевнений, що люди, які обрали таких депутатів, відчули вельми велику розницю поміж тими, хто опозиційний, і тими, хто ад улади. Тому що опозиційні депутати більш прислуховуються до людей, у більшій ступені отстоювати їх інтереси, до їх можна звернутися. Була користь і для нас, бо ми приходили на їх зустрічі з виборщиками, і виборщикам було вельми цікаво. Могу сказати, що до таких людей почали звертатися по питаннях, які значно перевзиходять їх можливості. Це показчик того, що відчувають, що вони просто заклопочені тим, як щось для людей зробити. Тому я думаю, що це добре, що такі депутати є. Однак же у цілому по країні це не оказало великого впливу. І ми ведаємо, що ситуація зараз буде такою, що менше ще можливостей буде пройти, бо там-сям у некоторих городах чи населених пунктах влади помилилися, думаючи, що опозицію не виберуть. Зараз вони будуть більш пільними.
Ну, ось питання, адказ, на якої не агучує пакуль ніхто з керівників партії. Ці варто самим лідерам вилучатися на місцевих виборів. Я потлумачу, що існує некілька підходів. Потлумачу, ясно, не вам, а слухачам. Один з їх заключається в тим, що лідерам вилучатися не варто, бо той, хто проіграє місцевий, стратить безповоротно свій імідж і для будучих виборчих кампаній. Тому треба пустити вибиратися переважно молодь, якої особливо нема чого губляти. Другий підход, я так спрощена, треба показати молоді власний приклад, а не осіджуватися у окопах. Ви якої позиції притримлюєтеся?
Ось тяжко для мене так само відказати конкретно на це питання. Ну, зрозуміло, є такий підход, що коли ти програв місцеві вибори, навіщо ти прийшся після у президента йти, у депутати парламенту. Але ж на самій справі люди при доброй праці зрозуміють, що ти не проіграв. Мене, наприклад, у 2004 році зняли за кілька днів до голосування, і я чув, який був резонанс. Люди приходили на виборчі участки і просто робили скандали там. І вони не думають, що я проіграв. Інша справа, що чи варто усім лідерам йти у місцеві совети, це не зовсім їх статус, і треба дати людям, які будуть працювати у регіонах, так само можливості попрацювати. Думаю, що тут може бути некий такий компроміс поміж цими речами. Я не думаю, що лідери не можуть балотуватися, але ж, наприклад, я для себе ще не вирішив, чи треба балотуватися мені. Це я буду раїтися зі своїми партнерами по коаліції, зі своїми сябрами по партії.
Ну, виглядає, що компромісним варіантом був би такий, каб лідери партії просто пішли у довірені особи до усіх останніх, хто вилучався б у регіонах, і таким чином мали б можливість все ж таки агітації по країні.
Ну, це не компроміс, це
ну, і тим самим, але не стратили б
варіанта. Так, безумовно, лідери партії балотуються, вони чи ні, не повинні ухилятися від уділу у політичній кампанії, і вони не будуть ухилятися, я в цьому впевнений. Інша справа, що серед кандидатів, мені здається, могли б бути і некоторі лідери, і шмат молоді, бо якраз молодь, яка обуділася, відчула неку можливість щось змінити, неку єдність, і відчула, що шмат людей таких, як ми, ось, яна повинна зараз мати некі далі ідеї неконкретні. І ось є така можливість балотуватися у місцевого совету, це перший досвід. Вони у більшості, ці молоді люди, ще не вельми досвідчені, і це було б вельми корисно для їх, бо для тих, хто вже займається політикою давно, це, звичайно, пройдений етап. А для молоді гэта вельмі добры быў досвід. Я думаю, што таму ўсё ж моладзь павінна ўдзельнічаць, і я думаю, што мы будзем імкнуцца, каб дапамагаць гэтым людзям.
Ну і заўтра, 27 ліпеня, гадавіна прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце. На працягу некалькіх апошніх месяцаў у сродках масавай інфармацыі ідуць дыскусіі, за што варта выступаць апазіцыі за свабоду ці аб'яднаным фронтам з уладай за незалежнасць. Якая павінна быць пазіцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл, калі палемістамі штучна ставіцца пытанне, што на першым месцы?
Ну, памятаеце, за свабоду і незалежнасць заўсёды звычайна гучала разам, таму што і свабода чалавека можа быць рэалізавана толькі ў незалежнай дзяржаве. Інакш, ну, сапраўднай свабоды не будзе, калі ты хочаш незалежнасці, а ўлада яе не хоча, то ты не будзеш мець і свабоды. Я лічу, што ну, пытанне можа такое паўстаць, і палемісты, можа быць, не зусім так дарма яго ставіць, таму што калі, напрыклад, паўстане пытанне, а што даражэй зараз замяніць Лукашэнку ці захаваць незалежнасць, то мы павінны гэта пытанне вырашаць, і для нас адзіны адказ, што незалежнасць значна больш важная рэч, чым нейкая тая ці іншая ўлада ў Беларусі. Але незалежнасць азначае таксама, што народ як суверэн мае права гэтую ўладу сабе выбраць. І таму ўсё ж і за свабоду, і за незалежнасць, але незалежнасць на гэтым этапе важней, чым ўлада, якая зараз існуе.
Ну, а на завершэнне я хачу запытацца. Вы ў сваім жыцці сустракаліся шмат з кім з замежных палітыкаў, з Білам Клінтонам, з Маргарэт Тэтчэр, з Барысам Ельцыным, з Андрэем Сахаравым, з іншымі. Хто зрабіў на вас найбольшае ўражанне і, галоўнае, на каго хацелася б вам быць падобным? Як палітыку?
Найбольшае ўражанне на мяне зрабіў ўсё ж Андрэй Сахараў з гэтых палітыкаў. Можа быць тым, што ён не вельмі хваляваўся, як ён будзе выглядаць з боку. Ён думаў толькі пра самае галоўнае ў сваім жыцці, пра каштоўнасці і пра прынцыпы. У гэтым можа быць і ўся прыцягальнасць яго як асобы. Шмат хто яго не разумеў, і я яго не заўсёды разумеў. Але я проста верыў, што ён глядзіць далей. І на самой справе так было. А вось падобным да Андрэя Сахарова я, напэўна, ніколі не буду, таму што я ўсё ж палітык, а ён быў грамадскі дзеяч, што значна вышэйшым палітык. А падобным тады я вырашыў быць на такіх людзей, як Васіль Быкаў і Юрый Афанасьеў, калі вы памятаеце такога.
Вядома.
Гэта вельмі прынцыповы быў палітык, з якім мне давялося працаваць разам. А вось зараз я успамінаю Алеся Адамовіча, які, можа быць, раней ад нас адышоў і ўжо пачалі забывацца. Вось гэта быў сапраўдны палітык. Ён не толькі адстойваў прынцыпы, але і ўмеў пераканаць людзей. Просто гэта быў вельмі таленавіты чалавек. Я проста бачыў, як ён дамагаўся таго, што іншыя не дамагліся, па Чарнобылю. Ён не быў спецыялістам па Чарнобылю, але ён заангажаваў шмат людзей, якія былі іншыя абсалютна, чым ён па палітычных поглядах. Ён прымусіў іх працаваць і ў Маскве, і ў Беларусі. І вось я думаю, што гэта таксама, можа быць, пра гэта і не гавораць шмат, але Адамовіч быў сапраўдным палітыкам, вось такім, як трэба, каб былі людзі, якія займаюцца палітыкай.
Такія палітычныя і чалавечыя прыхільнасці сённяшняга госця начной свабоды, а гэта, нагадаю, быў палітык, сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Аляксандр Дабравольскі. Сёння Аляксандр Дабравольскі ўдзельнічаў у онлайн-канферэнцыі на радыё «Свабода». Тэкст канферэнцыі можна прычытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А мы на гэтым з ім развітаемся, і на развітанне Аляксандру таксама адна з ягоных любімых песень выканання гурту «Deep Purple». Free A and B. Ви на хвалях Ночної свободи у празькій студії Аліна Радкевич. До завтра засталося 32 хвилини.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання. Падзеі, думкі, выказванні, розная інфармацыя з беларускага інтэрнэту дня сённяшняга 26 ліпеня. У ЖЖ суполцы Мінск-Бай нехта сексакутар выклаў такое паведамленне. Кватэру маці актывісткі бунт Татяны Елавой пагражаюць узламаць невядомае. Каля пад'езду стаіць машына з супрацоўнікамі міліцыі. Вялікая просьба да журналістаў і неабыякавых людзей. Татяне Елавой патрэбна дапамога і падтрымка. Яе адрас: Менск, вуліца Варанянскага, дом 4/1, кватэра 89. Тревожное поведомление на сайте www.bulletinonline.org. У Светлогорску затрымали смиротно небеспешный наркотик. Триметилфентанил у сотни разов мощнейший за героин. Новый синтетичный наркотик выкликает значный рост артериального тиску, який потом падает практично до нуля. Як поведомляє пресовая группа милиции, подобный наркотик упершиню выявлены на территории Гомельской области. У живым журнале суполки «Баймоб» корыстальник «Солярис Бай» пропануе завтра, 27 липеня, у День незалежности Беларуси, упрыгожить город бел-червоно-белыми стужками. «Давайте покажем, что мы не забылися про соправдный День незалежности», – пиша он. Коли вам хочется побачить депутата Миколая Чергинца на фоне будинку штаб-кватеры НАТО, раю вам зайти на персональный сайт политика и письменника www.cherginets.by. Там же шмат інших фотодокументов с тих краинов, які не ухваляють теперішній державний лад у Беларуси. Да и не пустять зараз туди депутата. На гэтым пакуль что все. Сустрінемся праз некоторый час.